Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dan anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama pakar dan pakar analisis untuk kita melihat apakah yang boleh diberi tumpuan dan mengenal pasti cabaran dan juga untuk kita bincangkan solusi jangka pendek sehinggalah jangka panjang mengenai antara intipanti yang telah dibentangkan dalam pembentangan Belanjawan 2023 oleh Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kali ini kita nak beri fokus kepada pelaburan. Ini adalah antara aspek penting apabila bercakap mengenai pembangunan ekonomi negara. Dan bagaimana untuk kita pastikan pelaburan ini bukan hanya diberi tumpuan kepada nilai tetapi terhadap pelaksanaannya. Dan kalau kita lihat baru-baru ini di pihak Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI telah mengeluarkan kenyataan betulkan bahawa nilai 19-19 MOU adalah bernilai RM69.74 bilion, bukan RM170 bilion seperti yang dilaporkan sebelum ini. YB Menteri MITI menjelaskan prosedur pemilihan syarikat dan nilai komitmen pelaburan yang terlibat dalam 19 MOU tersebut yang telah ditandatangani semasa lawatan Perdana Menteri ke China pada hujung Mac yang lalu. Dan sekiranya kita ingin memantau komitmen pelaburan daripada 19 MOU ini ataupun setiap perjanjian MOU ataupun komitmen pelaburan yang dapat direalisasikan, untuk kita lihat bagaimana MITI ataupun peranan kerajaan agensi boleh melaporkan progres atau kemaskini update secara berkala. Dan untuk setiap jenis pelaburan, berapa banyak yang akan direalisasikan pada tahun ini, tahun hadapan dan seterusnya. Dan ini adalah perkara yang akan kita pantau dalam episod kali ini dan kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif merupakan pengarah program MBA Putra Business School. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof. Razman kerana sudah meluangkan masa bersama kami. Kalau kita nak bincangkan pertama sekali, mungkin Prof. boleh bantu kami faham dulu apa kesan ekonomi yang diharapkan dengan pelaksanaan komitmen pelaburan dari setiap perjanjian persefahaman yang dimeterai yang boleh kita lakukan di peringkat nasional ataupun global yang mempunyai potensi untuk direalisasikan. Mungkin Prof. boleh kongsikan kepada kami, mungkin ada lagi cara boleh kita maksimiskan benefit daripada langkah-langkah ini.
Ya, Nina, apabila kita bercakap tentang kesan berganda ataupun multiplier effect daripada pelaksanaan pelaburan daripada setiap perjanjian persefahaman ini, kita kena faham bahawa pelaburan FDI ini ada pelbagai jenis. Sama ada pelabur asing datang ke negara kita mengambil alih syarikat tempatan atau mereka membuka syarikat dan kilang baharu di negara kita atau mereka menjalin kerjasama secara JV atau joint venture dengan syarikat tempatan. Ini antara contoh FDI lah yang boleh dibuat. Namun apa yang pasti, dengan perwujudan syarikat baru atau pengambilalihan syarikat sedia ada, operasi perniagaan di peringkat domestik akan berkembang. Dan ini akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat, menyumbang kepada hasil negara melalui cukai syarikat, membuka peluang perniagaan kepada industri tempatan untuk menjadi vendor pembekal kepada syarikat tersebut. Oleh itu, saya melihat kalau kita mahu memaksimalkan manfaat dari perjanjian persefahaman ini, kalau boleh ianya harus terus menjadi realiti dan bukan setakat MOU. Bermaknanya bukannya MOU yang dibuat tu secara last minute memandangkan ada menteri atau Perdana Menteri datang ke negara tersebut baru nak bentuk MOU. Tetapi saya melihat apa sahaja MOU itu mesti datang daripada beberapa siri perbincangan yang serius dan mendalam yang telah orang kata ada peringkat membuat validasi pasaran, melihat potensi pulangan atas pelaburan. Nah, itu yang kita mahu lihat bahawa MOU yang dibentuk itu bukannya dibuat secara ad hoc tetapi sebenarnya sudah ada beberapa orang kata mesyuarat perbincangan yang mendalam sebelum itu.
Seperti yang Prof kata tadi bahawa kita harus lihat maximum benefit ini, kita harus usaha yang perlu dilakukan secara berterusan. Tapi kalau kita nak lihat MOU ni apabila perbincangan ditandatangani, kita tahu sentiasa sahaja ada perbincangan di peringkat tinggi. Tapi mungkin kita boleh lihat terhadap perbezaan. Mungkin ada ini adalah antara punca kenapa penangguhan. Mungkin kita boleh teliti kepada proses realisasi komitmen pelaburan untuk setiap sektor dan projek dalam MOU yang telah dilakukan dan mungkin akan dilakukan untuk masa akan datang. Bagaimana Prof?
Ya, saya setuju bahawa kalau kita nak lihat dari segi realisasi komitmen pelaburan, adakah perbezaan untuk setiap sektor dan projek di dalam MOU ini? Memang betul. Kalau kita lihat sektor perkhidmatan lebih mudah untuk direalisasikan daripada sektor perkilangan. Dan sektor perkilangan juga lebih mudah daripada sektor pelombongan, ya. Kerana kalau pelombongan ini melibatkan lagi banyak agensi, pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat semasa pandemik, sektor perkhidmatan yang mudah terkesan, maknanya sukar untuk mendapatkan FDI dalam bentuk sektor perkhidmatan kerana berlakunya pergerakan, sekatan pergerakan semasa pandemik tersebut. Oleh itu, kalau kita mahu kata setiap sektor dan projek itu untuk merealisasikannya prosesnya adalah sama, tidak betul lah. Maknanya kita kena lihat setiap sektor tu ada cabaran yang tertentu, ada kelebihan yang tertentu bergantung kepada pelbagai faktor dalaman dan juga luaran.
Jadi bagaimana kalau kita nak bercakap pihak MITI terutamanya dapat mengkaji dan mengukur penilaian jumlah komitmen pelaburan yang akan direalisasikan pada tahun depan ataupun dalam jangka masa panjang yang lebih panjang mengikut sektor ataupun industri dalam perkara ini, Prof?
Ya, memang saya berharap MITI dapat mengkaji dan mengukur jumlah komitmen pelaburan yang akan direalisasikan pada tahun hadapan dan jangka masa lebih panjang kerana ini penting. Kerana sebagai contohlah, kalau kita lihat pada tahun 2021 ada berlaku sedikit anomali. Kalau kita melihat data daripada MAIDA menunjukkan projek sektor pembuatan yang diluluskan adalah 179 bilion bagi pelaburan asing. Peningkatan sebanyak dua kali ganda dari tahun sebelumnya, tahun 2020. Namun apabila kita lihat data FDI untuk sektor pembuatan bagi tahun 2021 dan 2022, pelaburan yang dicatatkan hanya 29.5 bilion dan juga 47.4 bilion saja, iaitu kurang daripada separuh projek yang diluluskan. Mungkin tahun ini lebih lagi banyak pelaburan tersebut direalisasikan, tapi kita tak tahu peratusannya, kita tak tahu yang diluluskan tu, yang direalisasikan tu datang daripada tahun mana. Oleh itu memang saya berharap MITI memang harus mengkaji dan mengukur jumlah komitmen setiap tahun dan tahun akan datang ni supaya kita boleh nampak dia punya progres tu.
Jadi bagaimana MITI boleh libatkan pihak berkepentingan dan masyarakat dalam memantau kemajuan, boleh kita cakap progres pelaksanaan komitmen setiap pelaburan dari MOU, tidak kira MOU daripada sektor mana, tapi kita boleh cakap kerjasama mungkin daripada pelbagai kementerian dan agensi yang boleh kita lihat lebih jelas dan kukuh rangka usahanya.
Ya, kalau kita lihat di bawah MITI ni ada banyak agensi yang fokusnya kepada pelaburan asing, ada yang fokus kepada pelaburan tempatan. Kalau kita lihat yang melibatkan pelaburan ni ada agensi seperti MAIDA, Matrade, Invest KL, HDC, Eksim Bank, banyak lagi yang seharusnya memantau kemajuan pelaksanaan komitmen setiap pelaburan dari MOU. Dan juga kalau kita lihat agensi selain daripada yang di bawah MITI ni seperti Jabatan Perangkat Malaysia DOSM boleh juga membantu dari segi pelaporan data dan pola supaya MITI boleh buat anggaran, boleh bertindak proaktif dalam merencana polisi yang lebih relevan dan mesra pelabur. Saya bagi contohlah, kalau kita tengok daripada data DOSM, kita punya FDI telah meningkat daripada 2021 kepada 2022 daripada 48 bilion meningkat 73 bilion, peningkatan 52%. Tapi kalau kita tengok secara terperinci, yang menunjukkan peningkatan ni adalah sektor pembuatan menyumbang 61 ke 65% daripada FDI tahun lepas 65%. Namun kalau kita lihat lebih terperinci sektor lain, sebenarnya sektor perkhidmatan yang sudah orang kata mula ke arah menyumbang yang lebih tinggi dari segi FDI. Kalau kita lihat pada tahun 2021 hanya 25%, sekarang telah meningkat 33%. Namun MITI juga harus melihat sektor-sektor lain yang telah menunjukkan penurunan. Kita lihat sektor pertanian, perhutanan, perikanan telah jatuh agak drastik lah, daripada 0.7 bilion turun kepada 0.02 bilion saja. Pembinaan jatuh. Perlombongan yang melibatkan oil gas pun jatuh. Jadi kalau kita lihat macam sebagai contoh, sekuriti makanan, kita masih lagi berdepan dengan isu makanan yang masih diimport Tetapi pelaburan FDI ke dalam negara kita dalam sektor pertanian masih lagi amat minimum. Itu sebabnya apabila kita lihat FDI ni tak boleh tengok daripada secara keseluruhan. Kita kena tengok secara sektor, walaupun nampak ada sektor yang menunjukkan peningkatan tetapi dia lebih fokus hanya kepada dua saja, sektor pembuatan dan juga perkhidmatan. Dan sektor-sektor lain seolah-olah tidak mendapat tempat di hati pelabur untuk melabur di negara kita. Oleh itu, saya melihatlah kalau setiap agensi di bawah MITI dan juga kementerian lain, kalau mereka dapat memainkan peranan melihat pola, melihat sentimen pelabur supaya kita dapat mengembangkan setiap sektor dan tidak terlalu bergantung kepada sektor-sektor tertentu saja.
Okey. Jadi bagaimana untuk kita tingkatkan kesedaran untuk kita beri fokus terhadap sektor-sektor yang seperti yang Prof cakap tadi tidak diberi tumpuan, hanya antara dua sektor ini saja yang diberi tumpuan. Jadi apakah usaha yang boleh dilakukan ataupun kita untuk kita memberi menggalakkan mereka bahawa sektor-sektor ini perlu diberi tumpuan? Adakah sektor-sektor ini tidak diberi tumpuan kerana sumbangan mereka terhadap iaitu KDNK negara itu kurang memberangsangkan ataupun portfolio sepanjang prestasi mereka setiap suku setiap tahun ini tidak menarik pelabur-pelabur untuk melabur? Tapi kita akan pergi balik kepada soalan ini. Kita akan beri rehat, Prof. Nanti kita akan sambung selepas ini. Kembali dalam pantau belanjawan dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai pelaburan yang harus kita beri tumpuan hanya bukan kepada nilai tetapi pelaksanaannya. Sudah tentu kita masih bersama Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa kami, masa bersama kami. Sudah tentu sebelum kita berhenti rehat tadi, saya ada tanya bagaimana iaitu kerjasama oleh MITI dengan agensi dan kementerian untuk kita tingkatkan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan ini. Dan seperti yang Prof katakan tadi bahawa walaupun kita dah ada kerjasama ini tapi kita harus lihat kepada prosedur dan juga pemilihan pelaburan ini kerana setiap sektor dan industri ini mempunyai keperluan mereka masing-masing dan kebanyakannya adalah lain. Namun Prof ada juga cakap tadi ada dua sektor yang diberi keutamaan dan sektor lain tidak diberi keutamaan. Apakah antara punca utamanya mereka tidak diberikan keutamaan dan bagaimana untuk kita menggalakkan pelaburan terhadap sektor-sektor yang tidak diberi tumpuan selain sektor yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi?
Ya, pertama kita hanya boleh membuat kata recommendation ataupun cadangan penyelesaian hanya berdasarkan data ataupun fakta, dan data atau fakta ini harus diberi laporan secara berkala, mungkin secara setiap suku tahun oleh kementerian ataupun agensi yang terlibat supaya kita boleh lihat pola dia, kita boleh lihat adakah berlaku situasi yang mana tiba-tiba tidak lagi berlaku kemasukan pelaburan daripada luar. Termasuk juga kita kena lihat daripada negara mana, sebab kalau kita lihat statistik daripada DOSA menunjukkan bahawa sepanjang 2 tahun kebelakangan ini pelaburan utama yang datang daripada negara luar adalah daripada Amerika Syarikat, menyumbang sekitar pada 2021 15 bilion, 2022 22.8 bilion, makin meningkat. Dan negara yang kedua terbesar melabur adalah Singapura, daripada 9 bilion 2021 naik ke 10 bilion. Dan Jepun yang ketiga pelaburan 9 bilion. Tetapi Japan pada tahun 2021 bukannya pelaburan yang ketiga, masa itu United Kingdom. Japan telah meningkatkan pelaburannya daripada 4 bilion kepada 9 bilion pada tahun lepas. Dan kalau kita tengok Amerika Syarikat pelabur utama, dan adakah apa yang berlaku di Amerika Syarikat sekarang apabila ada isu tentang krisis had ceiling hutang kerajaan persekutuan. Kalau kita lihat Amerika Syarikat ataupun dolar Amerika Syarikat yang mukul tetapi inflasi yang mungkin tinggi, ataupun juga kalau kita tengok pertumbuhan global yang agak sedikit perlahan, semua ini akan memainkan peranan ke atas pola pelaburan asing ke negara kita. Dan kalau kita mahu lihat fakta tersebut, perlu ada usaha untuk memahami mengapa data sedemikian rupa. Adakah ia disebabkan faktor dalaman? Adakah disebabkan polisi yang tidak mesra pelanggan? Adakah disebabkan insentif terhadap FDI itu tidak menarik? Mungkin negara lain menawarkan insentif yang lebih, orang kata, kena dengan selera pelabur di luar sana. Adakah kerana kita tidak sebenarnya menyediakan infrastruktur ataupun tenaga guna pekerja yang diharapkan? Itu faktor dalaman. Kan kita juga kena tengok juga faktor luaran. Adakah kerana di luar sana sebenarnya mereka lebih berhati-hati memilih untuk melabur di negara yang bersifat pelaburan yang jangka masa panjang, ataupun adakah faktor lain? Oleh itu, apabila kita dah tahu punca kenapa pelaburan berkurangan, kalau faktor dalaman, kita boleh selesaikan secara di peringkat kementerian, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tetapi kalau faktor luaran, ini saya lihat peranan menteri-menteri di setiap kementerian, menteri MITI ataupun kalau perlukan Perdana Menteri untuk membuat lawatan ke negara tersebut untuk memahami apa situasi sebenar on the ground. Kenapa tiba-tiba kurang berlaku pelaburan di situ, ataupun kenapa tiba-tiba datang banyak pelaburan daripada negara tertentu. Bukan hanya semata-mata datang untuk mendatangi MOU, tetapi untuk memahami juga apa situasi yang berlaku. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, geopolitik, situasi geopolitik di peringkat global ni berubah amat cepat. Kita di apa orang kata suasana yang agak orang kata volatile ataupun tidak stabil dari kalau kita apa yang berlaku di negara Eropah, dan juga kita lihat perang dagangan antara China dan Amerika Syarikat masih berlaku. Kita melihat sekarang ni BRICS country sudah mula memikirkan alternatif mata wang untuk dagangan antara negara ahli. Semua ini harus diberi perhatian serius. Mungkin kita tidak boleh bergantung kepada laporan media semata-mata. Menteri ataupun pegawai kerajaan harus juga pergi melihat suasana di sana itu dengan mendapatkan ataupun merapatkan jugalah perhubungan dengan kedutaan, dengan duta negara tersebut, supaya kita dengar daripada kata from the horse mouth, daripada mereka sendiri, bukan saja daripada pihak ketiga. Itu faktor luaran. Dan seperti saya sebut jugalah, faktor dalaman ini kita mudah kendalikan. Kita boleh buat perubahan penggombalan polisi ataupun akta melalui parlimen supaya kita lebih, orang kata, relevan, kita mampu lebih mampan dan resilient, supaya kita juga boleh menjadi, orang kata, lebih agile lah, lebih mampu menangani ataupun memenuhi setiap keperluan semasa pelabur daripada asing. Kita tak boleh, kata, guna model ataupun model yang sama, iaitu mungkinlah insentif cukai, dan kita harapkan mereka akan datang. Kemungkinan mereka mahu lebih daripada itu. Itu yang saya lihatlah.
Baik, jadi bagaimana untuk kita pastikan bahawa kita sudah ada usaha untuk memantau dan menilainya dalam secara berkala, tapi kita nak pastikan pemantauan penilaian ini boleh dilakukan dalam timeline yang telah ditetapkan. So, tentu kita nak pastikan segala usaha komitmen pelaburan ini berjalan dalam iaitu tempoh yang telah ditetapkan ataupun target kita. Jadi bagaimana untuk tetapi seperti yang Prof cakap tadi, kita ada faktor dalaman luaran yang harus kita pertimbangkan. Faktor dalaman mungkin mudah untuk kita kendalikan berbanding dengan faktor luaran. Jadi sekiranya dan kita tidak boleh lari daripada masalah ataupun cabaran bergerak ke hadapan, jadi ada apakah tindakan proaktif yang boleh diambil dan boleh dipertimbangkan sekiranya terdapat kelewatan ataupun cabaran dalam pelaksanaan komitmen pelaburan ini, Prof?
Ya, saya melihat kita sudah ada mekanisme, kita sudah ada platform. Setiap tahun MITI ada laporan tahunan, MITI annual report, dan kita tahu jugalah kalau di parlimen itu kalau ada soalan daripada ahli parlimen, mereka akan meminta kementerian yang terlibat untuk memberi laporan ataupun jawapan, dan inilah platform ataupun mekanisme yang kita boleh gunakan. Sekarang ini apa yang saya lihat, ianya lebih bertumpu kepada data input, iaitu pelaburan yang diluluskan, pelaburan yang direalisasikan, bermakna kita melaporkan jumlah yang masuk. Tetapi saya harap selepas ini kita akan meluaskan lagi skop pelaburan kepada proses, bermakna daripada pelaburan itu berapa ramai pekerja yang kita ambil daripada rakyat tempatan, perbanyak sumbangan dari segi hasil diberi kepada negara, berbanyak pelaburan semula masuk, dan juga dari segi output ataupun impact, adakah pelaburan itu tersebut berjaya meningkatkan mutu hidup, pendapatan di komuniti terbabit, adakah ia berjaya meningkatkan juga industri tempatan dari segi sektor pembekal, vendor, pengendali perkhidmatan sebagainya di sekitar kawasan pelaburan tersebut. Dan ini yang saya harapkan, penambahbaikan dari segi pelaburan bukan saja melihat input tetapi melihat juga kepada proses, dan yang lebih penting impact ataupun output daripada setiap pelaburan itu. Dan itu yang kalau kita dapat lakukan dalam pelaburan, dalam jawapan menteri di parlimen, saya yakin ia juga akan bukan setakat meyakinkan rakyat tetapi akan juga meyakinkan pelabur asing yang mungkin tengah fikir nak melabur ke sini. Oh, dia tengok, wow, maknanya pelabur sebelum ini kalau dia melabur ke sini, inilah impact output yang mereka dapat. Jadi mereka pun lebih orang kata yakinlah untuk mula melabur di negara kita.
Mengenai keyakinan pelabur luar terhadap negara kita, kalau kita nak lihat bergerak ke hadapan, mungkin Prof boleh kongsikan prospek ekosistem ataupun dinamik pelaburan untuk masa akan datang ini. Kalau kita lihat dengan perkembangan ekonomi Malaysia, menurut Dawson yang dijangka perlahan pada suku ketiga tahun ini dengan indeks pelopor mencatatkan 110.1 mata pada Mac 2023. Jadi untuk kita lihat juga dengan antara isu faktor luaran, iaitu apa yang berlaku dengan Silicon Valley, dengan siling hutang Amerika Syarikat, termasuk juga dengan ringgit yang semakin berlemah, dengan subsidi, pelaksanaan subsidi bersasar, termasuk juga dengan peningkatan harga barang. Mengambil kira perkara ini, bagaimana iaitu masa depan pelaburan yang Prof dapat saksikan yang boleh dikongsikan untuk kita lihat?
Okey, kalau kita sebut pelaburan, pelaburan ni banyak jenis. Pelaburan equity, pelaburan bond dan juga pelaburan FDI. Kalau kita tengok pelaburan equity ni, ini pelaburan yang paling kata tak stabil, sebab kalau pelabur mendapati pasaran bursa kita tidak mampu memberi peluang sepatutnya, mereka akan terus keluar. Mereka akan terus. Kita lihat sekarang apa yang berlaku sekarang ini, berlaku pengeluaran pelaburan equity oleh pelabur asing. Sama juga dengan pelaburan bond. Kalau mereka tidak dapat pulangan yang menepati sasaran mereka, mereka juga boleh menjual bond tersebut dan pergi ke tempat lain. Itu juga antara sebab kenapa OPR dinaikkan itu, sebab untuk memastikan bahawa bond di negara kita mampu memberi pulangan yang wajarlah untuk pelabur asing. Tetapi kalau kita lihat FDI, apabila mereka buat keputusan untuk melabur dan negara kita katakan nak buka kilang, mereka tak boleh keluar macam itu saja, sebab mereka dah orang kata committed, dan biasanya pulang atas pelaburan ini mengambil masa bertahun-tahun. Oleh itu, pelaburan macam inilah sebenarnya yang kita mahu, kerana ini adalah pelaburan jangka masa panjang dan ia akan memberi orang kata impak kepada bukan sahaja negara tetapi rakyat, industri tempatan. Dan untuk memastikan mereka sama melabur tidak pergi ke negara lain, maka kerjasama jalinan dengan pelabur asing ini haruslah bersifat jangka masa panjang. Juga kepercayaan, keyakinan haruslah dipastikan sentiasa di tahap yang memuaskan. Itu yang kita kena lihat apabila menilai semula polisi dasar. Ia tidak harus bersifat jangka masa pendek. Dia harus mengambil kira juga keperluan pelabur itu. Jika kita mahu mereka melabur di sini, kita mahu mereka selesa dengan kita untuk jangka masa lama. Namun saya juga berharaplah pelaburan FDI seperti ini jangan kita tumpukan kepada yang pelaburan yang bersifat melibatkan pekerja yang berkemahiran rendah, yang melibatkan orang kata teknologi yang orang kata bukan teknologi. Kita harap pelaburan itu juga pelaburan yang berkualiti, yang melibatkan transfer of technology, pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan ataupun kepakaran, yang melibatkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan sederhana, yang rakyat kita kalau bekerja di syarikat-syarikat ini, mereka mendapat gaji yang kompetitif, gaji yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Negara lain ada yang guna strategi low cost labor, low cost of setting up the business, maknanya tanah dia murah, tanah sewa murah, gaji murah. Kita tak nak macam itu dah. Kita nak supaya pelaburan yang masuk ini yang membolehkan rakyat kita menikmati gaji yang bagus, kerana kepakaran yang diperlukan adalah yang tinggi, dan juga syarikat-syarikat tempatan mampu menggunakan teknologi tersebut untuk dikembangkan lagi, untuk diberi nafas baru dalam bentuk menghasilkan produk dan perkhidmatan sendiri. Mungkin dengan pelaburan itu kita akan menjadi negara pengeluar dan bukan semata-mata negara pengguna. Itu yang saya harapkan tema ataupun fokus FDI yang akan datang.
Baik, itu juga adalah antara harapan negara yang boleh kita bawa ke hadapan. Seperti yang Prof cakap, pelaburan merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi negara. Melalui perbincangan dengan pencerahan yang telah diberikan oleh Profesor Azman dalam masa 30 minit ini, menunjukkan Malaysia bukan saja perlu lihat pada nilai pelaburan tetapi pemantauan dan kesinambungan terhadap pelaksanaan pelaburan agar manfaatnya dapat dirasai oleh negara dan juga rakyat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam ashrawani.com dan semua platform digital Ashrawani. Sekian sahaja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman. Salam hormat.